พอไปถึงโลกนั้นแล้วเขาจะทุบหัวกบาลเองเขาจะขอดเกล็ดตัดครีบตัดหางผ่าท้องเอาไส้เองออกไม่เพียงเท่านั้นเขายังจะแล่งเองเอาเกลือทาแล้วหย่อนเองลงไปในกระทะที่มีน้ำมันร้อนๆเดือดๆอยู่ปลาหลายตัวหัวเราะเยาะมีด้วยเหรอลุงฉันเกิดมาว่ายน้ำป๋อมแปมไม่เคยเห็นน่ะโลกที่ไม่มีน้ำปฏิเสธเพราะตามองไม่เห็นนะครับงับเหยื่อติดเบ็ดพอถูกกระตุกขึ้นไปนะครับอันนั้นแหละก็เริ่มรู้แล้วครับว่าโลกที่ไม่มีน้ำเนี่ยมันมีอยู่แต่พอไปถึงโลกนั้นแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปดังที่ปลาตัวใหญ่พูดเอาไว้ทุกประการและก็ไม่สามารถที่จะกลับมาได้อีกเพราะฉะนั้นนะครับฝากเอาไว้ว่าคราวหน้าถ้ากินปลานึกถึงนิทานเรื่องนี้สักหน่อยหนึ่งจะเป็นปลาตัวไหนถึงแม้ว่าจะกินปลาเก๋าปลาทับทิมหรือว่าปลาอะไรก็แล้วแต่ให้นึกถึงนิทานเรื่องนี้แล้วก็ไต่ตรองดูว่าเราจะเป็นปลาตัวไหนนะครับชีวิตในสุสานเนี่ยเป็นชีวิตยาวนานเท่าไหร่นี่เราไม่รู้นะครับชะตากรรมในโลกสุสานเนี่ยท่านสดามุฮัมมัดเนี่ยมาบอกเอาไว้นะครับมากมายเยอะแยะแต่ว่าในที่เราคงจะไม่พูดกันให้รู้ว่าเมื่อเวลาหนึ่งมาถึงนะครับนั่นก็คือการสิ้นอวสานของโลกนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดมาแล้วต้องมีดับนะครับแมงวันแมงหวีก็มีอายุสั้นเพราะตัวมันเล็กครับสัตว์ใหญ่ก็มีอายุยาวนานหน่อยมนุษย์เรานะครับอย่างมากสุดก็แค่114ปีที่ปรากฏกันมาบางคนก็60 70 80จบนะครับเหล็กยังผุพังนะครับพลาสติกก็อยู่ยาวนานหน่อยแต่มนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วเนี่ยก็ต้องตายโลกก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันใหญ่มหึมาระยะเวลาการสิ้นโลกมันก็ต้องยาวนานแต่ว่ามันต้องมาถึงนะครับชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันก็เหมือนกับแมงวันแมงหวีอะนะครับ15วันถ้าคนไปบอกว่าโอ้เดี๋ยวรอดูนะมีหิมะตกนะแมงวันแมงหวีเนี่ยบอกว่ามีที่ไหนฉันเกิดในหน้าร้อนจะมีหิมะตกอากาศหนาวเย็นนะไม่มีครับแต่ว่ามันมีวันสิ้นสุดของมันนะครับมันมีวันสิ้นสุดของมันเราไม่รู้เมื่อวันสิ้นสุดโลกมาถึงนะครับทุกวิญญาณเนี่ยตั้งแต่คนแรกถึงคนสุดท้ายก็จะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและการฟื้นคืนชีพครั้งนั้นก็คือการไปยืนต่อหน้าผู้พิพากษาผู้ทรงยิ่งใหญ่นั่นคือพระผู้เป็นเจ้าผู้ที่มีบันทึกการกระทำของเราทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้แล้วนะครับหูตาลิ้นทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเราจะเป็นพยานในสิ่งที่เราได้ทำไปเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเกินกว่าที่วิทยาศาสตร์จะพิสูจน์ได้นะครับเดี๋ยวนี้เราซื้อของเขามีบาร์โค้ดเอาลำแสงผ่านบาร์โค้ดรู้ได้เลยว่าสินค้านี้ราคาเท่าไหร่ผิดวันที่เท่าไหร่อยู่ในค้างสต็อกอยู่อีกเท่าไหร่จะรู้หมดนะครับเนื้อหนังมังสาของเราเนี่ยมันมีเซลล์นะครับ1ตารางเซนติเมตรมีจำนวนนับล้านล้านเซลล์ดวงตาของเรานะครับก็มีเซลล์รับแสงรับภาพนับล้านล้านเซลล์นะครับลิ้นของเราก็เหมือนกันเมื่อประสาทอย่างนี้รับความรู้สึกรับรสรับกลิ่นรับการสัมผัสเข้าไปมันก็ไปเก็บอยู่ในเมมโมรี่ชิปในหัวสมองเราเนี่ยเราถึงได้จำได้นะครับมันก็ระบบคอมพิวเตอร์แต่ว่าเมมโมรี่ชิปในสมองของมนุษย์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนมนุษย์หาไม่เจอแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันได้ถูกบันทึกเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเรายืนขึ้นต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าเราจะไปพูดอะไรนะครับพระเจ้าก็สามารถจะตรวจสอบได้หมดตาไปมองอะไรเอาไว้ปากไปพูดอะไรเอาไว้มือไปจับต้องอะไรเอาไว้ถูกบันทึกเอาไว้หมดแล้วจนเราไม่สามารถที่จะแก้ตัวได้เพราะนั้นเมื่อเรามาอยู่บนโลกนี้แล้วเนี่ยนะครับเรามีหน้าที่ต้องเลือกการดำเนินชีวิตของเรานะครับเพราะว่าเรามีสติปัญญาและเรามีเสรีภาพในการที่จะเลือกอันนั้นเราต้องรับผิดชอบชีวิตของเราเองนะครับอันนี้เรามาดูนะครับว่าอิสลามเนี่ยมันมีโครงสร้างของมันอยู่อันแรกเลยนะครับก็จะต้องมีความศรัทธาครับเพราะว่าความศรัทธาเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของการปฏิบัติต่างๆนะครับทุกศาสนาทุกลัทธินิกายทุกความเชื่อจะต้องมีความศรัทธาก่อนนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมี การปฏิบัติเพื่อที่จะยืนยันความศรัทธานะครับเพราะว่าศรัทธาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ภายในใจเรามองไม่เห็นว่ามันมีชีวิตจริงหรือเปล่ามันมีจริงหรือเปล่าเหมือนกับเมล็ดพันธุ์พืชที่อยู่ภายใต้ผืนดินเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเมล็ดนั้นมันมีชีวิตหรือเปล่าจนกว่ามันจะงอกออกมาเราถึงจะรู้ว่าเมล็ดพืชน่ะมันมีชีวิตมันสามารถเจริญเติบโตได้เช่นเดียวกันครับในเรื่องความศรัทธาเนี่ยก็ต้องการสิ่งที่มองเห็นนั่นก็คือการปฏิบัติดังนั้นความศรัทธาเนี่ยจะเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับอารมณ์ความรู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างยกตัวอย่างเช่นความรักอยู่ในหัวใจไม่มีใครมองเห็นล่ะรักใครคนหนึ่งมองเขาอย่างเดียวเนี่ยเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับจนกว่าจะพูดจะปฏิบัติออกมาให้เห็นเราถึงจะรู้ว่าคนผู้นั้นเนี่ยมีความรักกับเรานะครับเช่นเดียวกันความศรัทธาก็ต้องการการแสดงออกเพื่อให้รู้ว่าศรัทธานั้นมีจริงและมีชีวิตอยู่เพราะนั้นทุกศาสนาจึงต้องมีพิธีกรรมความเชื่อขึ้นมานะครับเราก็มีหลักปฏิบัตินะครับซึ่งมุสลิมส่วนใหญ่ก็จะรู้กันดีอยู่แล้วนอกจากหลักปฏิบัติที่เป็นลำต้นโผล่ออกมาจากเมล็ดให้รู้ว่าความศรัทธานั้นมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับแค่เพียงลำต้นอย่างเดียวเนี่ยต้นไม้มันก็ยังไม่สวยงามมันยังไม่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งที่อยู่รอบๆตัวของมันนะครับมันจะต้องแตกกิ่งก้านสาขาผลิดอกออกใบให้ผลทั้งนี้เพื่อที่จะให้ต้นไม้นั่นนะครับมีความสวยงามแล้วก็มีประโยชน์ต่อนกกาและบรรดาสัตว์ประสาทต่างๆที่อยู่รอบๆมันดังนั้นหลักของคุณธรรมและจริยธรรมเนี่ยก็คือกิ่งก้านสาขานะครับของศาสนาที่ทำให้ศาสนิกผู้ปฏิบัติศาสนานั้นนะมีความสวยงามสมบูรณ์มีประโยชน์เพราะนั้นคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้และท่านศาสดามุฮัมมัดบอกเอาไว้นะครับว่าศรัทธาจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่ามันจะแสดงออกมาด้วยคุณธรรมจริยธรรมและมารยาทที่ดีงามนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าคนมีความศรัทธาปฏิบัติละหมาดปฏิบัติศาสนกิจถือบวชแต่ว่ายังโกงเขาอยู่ยังพูดจากระโชกโคกห้างนะครับศาสนิกนั้นก็ไม่มีเสน่ห์ที่จะดึงดูดหรือไม่มีประโยชน์ที่จะให้แก่คนที่อยู่รอบข้างเรื่องของคุณธรรมเรื่องของจริยธรรมเรื่องของมารยาทเนี่ยมีอีกมากมายที่เราจะต้องพูดกันถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องในรายละเอียดบางคนอาจจะมองเห็นว่าโอ้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่ความจริงแล้วมันเล็กก็จริงแต่ว่ามันเล็กเหมือนกับตะปูที่ตรึงบ้านให้อยู่เป็นรูปเป็นร่างหรือเป็นน็อตที่อยู่ในท้องใต้ท้องเรือถ้าหากว่าน็อตหลุดตะปูหลุดบ้านก็หลุดได้นะครับเรือก็รั่วได้ก็จมได้เหมือนกันนั้นเรื่องรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันมีอีกมากมายนะครับมารยาทในการทักทายมารยาทในการกินข้าวมารยาทในการไปเยี่ยมเพื่อนบ้านคุณธรรมจริยธรรมต่างๆนะครับมันมีอีกมากมายที่เราจะต้องได้เรียนกันส่วนของหลักปฏิบัตินี่นะครับมันไม่ได้มีแต่แค่เรื่องการปฏิบัติศาสนกิจแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยเราไม่ได้ถูกกำหนดให้มาปฏิบัติศาสนกิจอย่างเดียวถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้ศรัทธาก็ตามนะครับศาสนกิจการละหมาดการถือศีลอดการจ่ายซะกาตไปทำฮัจญ์มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมันเป็นหน้าที่ระหว่างเรากับพระเจ้านะครับเพราะเรามีหน้าที่ไงหน้าที่หนึ่งก็คือหน้าที่ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้ามนุษย์มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติละหมาดเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณพระเจ้าคนให้ของเราเนี่ยนะครับเรายกมือไหว้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะถ้าเป็นของถูกใจของดีเราก็อยากจะตอบแทนคนที่ให้เราแล้วก็ดูสิครับในกระจกอ่ะนะครับตัวเราเนี่ยตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยพระเจ้าให้เราเท่าไหร่หน้าผากจมูกหูปากนะครับอวัยวะต่างๆจดเท้าเนี่ยมูลค่าราคาเท่าไหร่ที่พระเจ้าให้ดังนั้นเราจะไม่แสดงความขอบคุณพระองค์บ้างเหรอการละหมาดเนี่ยก็เป็นการแสดงความขอบคุณพระเจ้าที่ได้ให้เรามีชีวิตมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับมีความมั่งคั่งมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับนั้นในอิสลามเนี่ยถ้าหากว่าใครไม่ละหมาดแล้วเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ขอบคุณพระเจ้าหรือเป็นผู้ที่เนรคุณต่อพระเจ้านะครับในภาษาอาหรับก็เรียกว่ากาเฟรการละหมาดเนี่ยจึงได้ถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่ที่มุสลิมทุกคนนะครับจะต้องปฏิบัติครับเรื่องการถือศีลอดก็เช่นกันนะครับก็เป็นศาสนกิจอย่างหนึ่งที่เราทำกันการจ่ายซะกาตการไปทำฮัจญ์เหล่านี้เป็นหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องมีต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับ นอกจากศาสนกิจแล้วเนี่ยนะครับในชีวิตของเราเนี่ยเราก็ยังมีเรื่องของสังคมเพราะว่าเราไม่ได้เกิดมาตามลำพังเราอยู่ร่วมกันเป็นสังคมตั้งแต่ระดับเล็กๆคือสังคมครอบครัวสังคมหมู่บ้านนะครับจนกระทั่งสังคมประเทศชาติสังคมโลกนะครับและในสังคมเนี่ยนะครับมันหลีกหนีไม่พ้นนะครับที่เราจะต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวนะครับตั้งแต่เรื่องของการสู่ขอเรื่องการแต่งงานเรื่องของการหย่านะครับเรื่องของครอบครัวเนี่ยในอิสลามให้ความสำคัญมากๆเลยนะครับและกฎหมายครอบครัวของอิสลามเนี่ยเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างจะละเอียดนะครับแล้วก็เยอะแยะเพราะว่าชีวิตมนุษย์เราพอเกิดมาเราก็อยู่ในครอบครัวแหละแล้วครอบครัวนี่ก็เป็นฐานของสังคมนะครับถ้าครอบครัวมันล่มสลายสังคมมันก็พังทลายเพราะสังคมมันประกอบไปด้วยครอบครัวเพราะนั้นอิสลามจึงเน้นนะครับว่าชายหญิงเวลาจะแต่งงานมีครอบครัวเนี่ยจะต้องมีอะไรที่มันเหมือนกันซะก่อนนั่นก็คือในเรื่องของความศรัทธานะครับอิสลามจึงให้ชายและหญิงที่จะแต่งงานตามหลักการศาสนาอิสลามเนี่ยต้องเป็นมุสลิมผู้ศรัทธาในพระเจ้าซะก่อนทั้งนี้เพื่อที่จะใช้ความศรัทธาเนี่ยผูกเส้นได้สองเส้นคือชายและหญิงเนี่ยที่มาจากภูมิหลังที่ต่างกันเนี่ยเข้าด้วยกันให้เหนียวแน่นให้มีความศรัทธาในพระเจ้าเสียก่อนว่าเราเกิดมาในโลกนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่เพื่อกันและกันเท่านั้นนะเรายังอยู่เพื่ออนาคตในโลกหน้าด้วยการแต่งงานของเราไม่ได้หมายถึงว่าเราสองคนชายหญิงทำสัญญาว่าจะรักกันตราบชั่วฟ้านิรันดร์กาลเท่านั้นนะแต่เราสองคนชายหญิงเราได้รวมกันเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเราตกลงกันว่าเราจะทำสัญญากับพระเจ้าว่าเราจะใช้ชีวิตตามคันลองของพระองค์ด้วยความเชื่อในพระองค์อย่างแน่วแน่จะเกิดอะไรขึ้นกับเราเราก็จะปฏิบัติตามคันลองของพระองค์ตลอดไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ด้วยความศรัทธาอันนี้เองนะครับที่ทำให้ชายหญิงเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับเส้นเชือกหรือเส้นได้สองเส้นที่ผูกพันเข้าด้วยกันเมื่อมีพายุใหญ่ลมแรงอย่างไรพัดมานะครับเชือกสองเส้นหรือได้สองเส้นที่ผูกพันเข้าด้วยกันด้วยความศรัทธาเนี่ยมันก็จะปลิวไปด้วยกันแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ผูกพันกันด้วยความศรัทธาเนี่ยนะครับเพียงแค่ลมปากมนุษย์เป่าเท่านั้นเนี่ยเส้นได้สองเส้นนี่มันก็หลุดออกจากกันแล้วเพราะนั้นก่อนที่จะแต่งงานเนี่ยนะครับชายหญิงเนี่ยก็จะต้องทำสัญญากับพระเจ้าก่อนด้วยการกล่าวคำปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่ฉันจะเคารพกราบไหว้และมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์ด้วยสัญญาใหญ่สัญญาประธานนี้เองที่พระคุณเจ้าได้อนุญาตให้ชายหญิงสองคนได้แต่งงานกันเพราะฉะนั้นหลังจากการแต่งงานแล้วเนี่ยนะครับหากว่าชายหรือหญิงที่เป็นสามีหรือภรรยาเนี่ยนะครับผิดสัญญาใหญ่กับพระเจ้าด้วยการไปเคารพกราบไหว้บูชาสักการะไปวิงวอนไปบนบานอธิษฐานต่อสิ่งอื่นๆหลวงปู่นวดหลวงพ่อนี่เจ้าแม่นั่นเจ้าพี่นี่นะครับก็ถือว่าผิดสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าเมื่อผิดสัญญาประธานนะครับสัญญาการแต่งงานที่เป็นสัญญารองเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดยุติโดยไม่ต้องมีการหย่าอยู่ร่วมกันหลังจากนั้นถือเป็นการผิดประเวณีนะครับที่สะสมคูปองบาปเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทั้งสองฝ่ายและลูกที่คลอดออกมาเนี่ยก็เป็นลูกนอกสมรสมันพัวพันกันไปหมดนะครับเมื่อเป็นลูกนอกสมรสนะครับลูกก็ไม่มีสิทธิ์รับมรดกจากพ่อแต่มีสิทธิ์รับมรดกจากแม่เห็นไหมฮะจากความศรัทธาเนี่ยมันโยงใยเกี่ยวพันเพราะฉะนั้นอิสลามจึงเน้นเรื่องของความศรัทธามากเพราะความศรัทธาเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิญญาณเป็นเรื่องของชีวิตที่แท้จริงนะครับว่าเราจะผูกพันอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวหรือไม่ถ้าหากว่าเรามีศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าแล้วเราต้องเคารพสักการะพระองค์ด้วยการละหมาดด้วยการถือศีลอดด้วยการจ่ายซะกาตด้วยการไปทำฮัจญ์นะครับนี่เป็นการแสดงออกทางภายนอก